πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εδώ είμαστε και εμείς παραλαμβάνοντας την σκυτάλη. Αυτή την Τετάρτη που ο μήνας έχει 26 Ιουνίου βρισκόμαστε στο τέλος του. Καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είστε καλά. Υγιείς, δυνατοί, με τα μάτια μας ανοιχτά και με αισιοδοξία όσο μπορεί να έχει ο καθένας, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε τους δικούς μας γολγοθάδες. Ο καθένας από εμάς κρατάει και κουβαλάει το δικό του το μαρτύριο και τον δικό του τον σταυρό. Με την ελπίδα ότι όλα μπορούν να διορθωθούν, έτσι σας καλωσορίζουμε και πολλές φορές με ένα χαμόγελο που μπορεί να είναι και λίγο παρεξηγήσιμο από την έννοια ότι έχουμε όλοι προβλήματα, όλοι τα κουβαλάμε όπως σας είπαμε. Απλώς και εδώ έχουμε και ένα συγκεκριμένο ρόλο. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρυθμιστή ήχου ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πορευτούμε περίπου ως τις 12.30 μαζί, οπότε μετά έχουμε αναλογή της βάρδιας. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και Μαρία Κόντου, όπως πάντα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Κάθε μεσημέρι μαζί, 12 με 1, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Και Θεέ μου, είναι τόσες πολλές. Είναι ένας πολύ πυκνός, μα πάρα πολύ πυκνός Ιούνιος. Μακάρι, σκεφτόταν ένας έτσι συνάδελφος, να είχαμε μόνο να διαχειριστούμε ότι είναι ο πιο θερμός μήνας Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ. Και το μακάρι το βάλαμε όλοι σε πάρα πολλά εισαγωγικά μέσα, ξέροντας πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη και τι σημαίνει για την κλιματική κρίση. Ευκαιρία δοθεί να σας πούμε ότι έχουμε ακόμα σε εξέλιξη τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Είναι από χθες που καίει. Είναι οι περιοχές που αυτή τη στιγμή, και αν μας ακούτε για το πρώτο πρόγραμμα, ακούγεται παντού. Τρία μοναστήρια, οι κάτοικοι αυτές τις περιοχές πρέπει να είναι σε ετοιμότητα. Έχει σταλεί μήνυμα 112 και αυτό ακριβώς τους λέει, ότι θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί και εφόσον χρειαστεί, ελπίζουμε να μην χρειαστεί, να απομακρυνθούν από την περιοχή. Μια πυρκαγιά που καίει σε δάσος. Δυστυχώς είναι καιρικές συνθήκες τέτοιες που δεν μπορούν άμεσα, παρά τις δυνάμεις πυρόσβεσης, να τη θασέψουν τη φωτιά. Είναι εκατοντάδες στρέμματα αγροτολιβαδικής θαμνόδους έκτασης και ορισμένες εκτάσεις γεωργικής καλλιέργειας. Το μήνυμα ήταν δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τρία Μοναστήρια Ρέθυμνο, παραμείνετε σε ετοιμότητα, ακολουθείτε τις οδηγίες των γιατρών. Πνέουν πάρα πολλά και πυροσβεστικά και αεροσκάφη βλέπω και ελικόπτερα βλέπω και είναι και πολλές οι επίγειες δυνάμεις επίσης. Αλλά δυστυχώς η χαμηλή βλάστηση, όπως δήλωσε νωρίτερα και ο Μιχάλης Σαρής, είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της αντιπεριφέρειας στο Ρέθυμνο, είναι η χαμηλή βλάστηση η αιτία αυτής της ταχύτατης εξάπλωσης της φωτιάς. Και πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τα ακαθάριστα οικόπεδα, η χαμηλή αυτή βλάστηση, πόσο δυστυχώς είναι στην ουσία ό,τι καλύτερο για τη φωτιά, για να πάρει γρήγορα τις διαστάσεις που σας περιέγραφα νωρίτερα. Σήμερα τηλεοπτικά κάναμε το εξής ρεπορτάζ, πήγαμε στο Πόρτο Ράφτη, σε ένα σημείο που είναι πραγματικά σαν να βλέπεις μία μικρή χωματερή. Ήτανε πεταμένα σκουπίδια σε έναν κάδο δίπλα, στρώματα, καναπέδες, ό,τι άλλο που μπορούσε κάλλιστα να γίνει καυσιμήλι. Δίπλα ακριβώς εκεί, μια μεγάλη ντάνα να φανταστείτε, σακούλες με ξερά κλαδιά, όπου κάποιοι πολίτες πολύ σωστά έπραξαν, τα καθάρισαν έτσι όπως έπρεπε να κάνουν. Αμδέ όμως, κανείς δεν έχει πάει να τα μαζέψει. Σε 10 βήματα είναι ο δρόμος και από την άλλη πλευρά ένα οικόπεδο εντελώς ακαθάριστο. Και άμα δείτε αυτή τη χαμηλή βλάστηση, ήταν όλη κίτρινη, άρα δεν χρειάζεται και πολύ. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και μία, όχι διαμάχη, δεν θα το πω έτσι καθόλου, για να δεν μ' αρέσει καθόλου κι εγώ να πυροδοτώ καταστάσεις. Ποιος θα τα μαζέψει, ποιος θα προλάβει να τα μαζέψει. Όταν πήγε ο Δήμος να μαζέψει, από ό,τι μας έλεγε ο αρμόδιος δήμαρχος, τα κλαδιά αυτά και όλο αυτό το σκουπιδαριό, η πυροσβεστική του είπε, προσοχή όμως, μην το κάνετε με χρησιμοποιήσει οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει σπίθα, γιατί θα έχουμε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Ποιο είναι όμως που καταλήξαμε? Να μην έχει μαζέψει κανείς τίποτα. Και να παραμένουν εκεί. Και έλεγαν και οι κάτοικοι ότι σε αυτό το σημείο, σε αυτή την περιοχή, υπάρχουν πολλά τέτοια σκουπίδια. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο Δήμος ο συγκεκριμένος, στο Πόρτο Ράφτη έχει πρόβλημα με το μάζωμα των σκουπιδιών, αλλά δεν πρέπει αυτά τα προβλήματα να μένουν άλυτα. Προσπαθώ να το πω όσο γίνεται πιο κομψά. Ένα κομμάτι λοιπόν αυτό, και τα λέω με αφορμή την εξέλιξη που έχουμε με τη φωτιά στο Ρέθυμνο και το ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, πορτοκαλί σε αρκετά σημεία και της Αττικής και της Κρήτης. Όλη η Κρήτη είναι πορτοκαλί, θα πρέπει να σας πω, και επίσης και άλλα νησιά μας. Το άλλο έχει να κάνει και μόνο αυτό, επειδή όλα είναι θέμα, το βαθιά κοινωνικό ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας που είναι, παίρνει τέτοιες διαστάσεις και δυστυχώς βγαίνουν υποθέσεις κάθε μέρα ενδοοικογενειακής βίας που συνειδητοποιείς ότι είναι αυτό που λέμε, είναι οριζόντιο. Δεν είναι θέμα επίπεδου μορφωτικού, δεν είναι θέμα οικονομικού επίπεδου, δεν είναι τίποτα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και το μόνο που μπορώ να πω, και μάλλον τώρα μιλάω ως μητέρα και δεν πρέπει κιόλας να παίρνω αυτόν τον ρόλο όταν έχω ένα μικρόφωνο μπροστά. Όλοι μας λοιπόν ας προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε παιδιά, αγόρια, κορίτσια, τα οποία να ξέρουν, να έχουν συνειδητοποιήσει μέσα τους ότι δεν πρέπει με τίποτα να επιτρέψουν στους εαυτούς τους και στους υπόλοιπους να τα κάνουν στοιχείο μιας στατιστικής έρευνας. ούτε από την πλευρά του θύματος, ούτε από την πλευρά του θήτη. Βαθιά, κοινωνικό, σοβαρό, τραγικό ζήτημα. Δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες. Και να σας πω την αλήθεια, τώρα αυτό που κοιτάζουμε είναι πώς μπορούμε να σώσουμε μια κατάσταση που πιστεύω ότι σώζεται. Αλλά σκεφτούμε λίγο περισσότερο όλοι μας, όσο δηλαδή γίνεται. Και μέσα σε όλα αυτά, το πιο εύπεπτο για να είμαι ειλικρινής, το πιο ωραία συζητήσιμο για να είμαι ειλικρινής, με την καλή την έννοια ωραία συζητήσιμο, είναι η πολιτική συζήτηση, οι πολιτικές εξελίξεις. Την ώρα λοιπόν έχουμε τρία κόμματα αυτή τη στιγμή και έτσι θα πάμε. Θα κάνω μια μικρή έτσι συζήτηση τώρα με τον κύριο Ιάκωβο Αρμάο, διδάκτορ. Πολλές φορές έχουμε επικοινωνήσει και μας έχει βοηθήσει στην ανάλυση των καταστάσεων. Διδάκτορ πολιτικής φιλοσοφίας είναι ο κύριος Αρμάος στο ΕΚΠΑ. Να δούμε τι γίνεται με τα τρία κόμματα. Τρία κόμματα λοιπόν, τι κάνετε μάλλον κύριε Μάου, έλατε να σας υποδεχτώ, γιατί πολλές φορές θα αρχίζω εγώ να μιλάω και θα χάσω την μπάλα. Είσαστε καλά?
Καλά είμαι, με βάση την εισαγωγή σας μάλλον πρέπει να πω και δόξα σε Θεός.
Πονάει πάρα πολύ. Πονάνε πράγματα.
Είναι δύσκολη καιρή, κυρία Βίβο. Είναι δύσκολη καιρή. Ξέρετε, δεν φαίνονται πολλές φορές. Ξεγελιόμαστε λίγο από τις συνθήκες όλοι μαζί ως κοινωνικό σύνολο, διότι λέμε ότι βγαίνουμε έξω στα τριήμερα ή ότι φεύγουν πάρα πολλά αυτοκίνητα και περνάνε τα διόδια, αλλά ξεχνάμε πολλές φορές τι έχουμε περάσει, από πού προερχόμαστε, ναι. Και δυστυχώς καλός ή κακός αυτή τη στιγμή είναι ακόμα δύσκολη καιρή.
Πολιτικά λοιπόν έχουμε το εξής, τρία κόμματα και θα μιλήσουμε για τα τρία πρώτα κόμματα που αυτή τη στιγμή μας απασχολούν μετά τις ευρωεκλογές. Ευρωεκλογές οι οποίες να θυμίσω ότι λέγαμε εντάξει μωρέ, χαλαρές θα είναι, δεν κρίνεται και τίποτα. Θυμάστε αυτές τις συζητήσεις και λέγαμε πόσο σημαντική όμως είναι η ψήφος. Μετά το αποτέλεσμα έχει έρθει όμως ένα τσουνάμι πραγματικό, ειδικά στα δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και στο ΠΑΣΟΚ, ένα τσουνάμι. Το οποίο έχει φέρει μάλλον μπροστά στον καθρέφτη τους τα κόμματα αυτά ή θα έπρεπε. Και όχι μόνο σε αυτά τα δύο, και στη Νέα Δημοκρατία, τώρα που πριν από λίγο ξεκίνησε η ομιλία του Πρωθυπουργού 11.30, πρώτη φορά μετά τις ευρωεκλογές στην κοινοβουλευτική ομάδα, ούτε εκεί είναι ρόδινα καθόλου τα πράγματα, ίσα-ίσα και εκεί υπάρχουν πάρα πολύ έντονες φωνές. Θα γίνει έτσι και μια εννοήτη αποτίμηση πρώτη φορά του εκλογικού αποτελέσματος και υπάρχουν και εκεί πολύ δυσαρεστημένοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, δηλαδή έτσι να κάνουμε μια συζήτηση για τα πολιτικά κόμματα. Νέα Δημοκρατία τώρα. Η συζήτηση πάει κυρίως στο αν είναι πιο δεξιά θα πρέπει να γύρει ή αν θα παραμείνει στο κέντρο και στην επιδίωξη αυτή. Πώς το βλέπετε εσείς πολιτικά πάντα?
Κοιτάξτε, με όλο το σεβασμό επιτρέψτε μου να κάνω ένα βήμα πίσω και να μιλήσω για το σύνολο του πολιτικού συστήματος έτσι όπως βγήκε το βράδυ των εκλογών, των ευρωεκλογών. Οι οποίες ευρωεκλογές, ναι μεν, είχαν πάντοτε την ιδιότητα της χαλαρή ψήφου, δεν άλλαξαν το πολιτικό σκηνικό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Απ' την άλλη στείλαν πάρα πολλά μηνύματα. Και το γεγονός ότι δεν άλλαξαν το πολιτικό σκηνικό έχει να κάνει με μια πολύ απλή αριθμητική. Δηλαδή ότι το δεύτερο και το τρίτο κόμμα μαζί δεν μπορούν να συμπληρώσουν καν τον αριθμό των ψήφων ή των ποσοστών που πήρε το πρώτο κόμμα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι καλός ή κακός, με κομμένα τα φτερά ναι, υπάρχει μια επικυριαρχία ακόμα της Νέας Δημοκρατίας στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Τι άλλαξε? Άλλαξε ότι το γεγονός των μηνυμάτων, των μηνυμάτων που φτάθηκαν προς όλα τα κόμματα, προς την κυβέρνηση και το κόμμα της Δημοκρατίας, του βασικού μηνύματος της αλλαγής, αλλά και προς τα δύο άλλα κόμματα, ότι με τον τρόπο με τον οποίο πορεύονται μέχρι και σήμερα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασιλάκη και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλίκη, δεν έχουν μπορέσει και δεν έχουν καταφέρει, πάντα με βάση τα αποτελέσματα, τους αριθμούς, να πείσουν το κοινό, τους πολίτες,
τους ψηφοφόρους,
ότι μπορούν να φέρουν εκείνη την αλλαγή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πρακτικά ότι αν πάρει την Δημοκρατία, πέρα του να σκεφτεί αν αυτό που φαίνεται στην Ευρώπη, την κλίση προς τα δεξιά, ή το πιο θεωρητικό κομμάτι, το πώς θα πορευτεί ιδεολογικά, υπάρχει ένα πολύ πρακτικό κομμάτι για το οποίο έχει εκλεγεί και είναι να κυβερνήσει. Αλλά η καθημερινότητα, η κυβερνησιμότητα είναι το πλέον σημαντικό αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία και εκεί πρέπει να είναι το βάρος της. Το αν υπάρχει μία απογοήτευση, το αν υπάρχει ακόμα να σας πούμε ειλικρινής και ένας ανασχηματισμός ο οποίος δεν τράβηξε και πολύ τα βλέμματα, δεν αισθάνθηκε κανείς από τη μεγάλη αλλαγή, μάλλον προκάλεσε και εντυπώσεις για το πώς ήταν σχεδόν, επιτρέψτε μου την έκφραση, άνευρος. Και τι εννοώ, αν σκεφτείτε ότι αυτοί που έγιναν υπουργοί, οι νέοι υπουργοί, ήταν ήδη παλιά υπουργοί που είχαν φύγει από την Δημοκρατία. Και ο μόνος που έγινε πρώτη φορά υπουργός ήταν ο κ. Λιβάνιος, που ήταν υφυπουργός, δεν σου δίνει και μια αίσθηση μεγάλης αλλαγής στην αντίληψη. Από εκεί όμως και πέρα, η ίδια Νέα Δημοκρατία, και είναι φανερό νομίζω και από το λόγο που έχει βγάλει ο κ. Μητσοτάκης στην αστυνομική ομάδα, έχει συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα. Να ξέρετε ότι αν δεν αλλάξει τα πράγματα, θα έχει μια πολύ μεγάλη έκπληξη όποτε και αν γίνουν εκλογές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Στο άλλο κομμάτι, τη λεγόμενη και του αριστερά, όλη την επόμενη μέρα, κυρία Βίδου, είπαμε ότι ξέρετε κάτι, κάτι πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να υπάρξει θεωρητικά μια παστρατιά της κεντροαριστεράς. Αυτή η παστρατιά, έτσι όπως συμβαίνει, ανταποκρίνεται στην επιθυμία των πολιτών. Δεν σας κρύβω, κυρία Βίδου, ότι πιστεύω και αισθάνομαι ότι μάλλον μας αφήνει όλους παγερά διάφορους, μάλλον δεν μας ακουμπάει ως κοινωνία, μάλλον δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή και ποιες είναι επιθυμίες κοινωνίας. Διότι αυτό, η λεγόμενη παστρατιά, δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα αριθμητικών δεδομένων εσωκομματικών κινήσεων. Πρέπει να είναι αποτέλεσμα επιθυμίας των πολιτών. Ναι, μεν που θα εκφραστεί πρώτα από τα μέλη των κομμάτων, αλλά να είναι των πολιτών. Αυτή τη στιγμή, όποιες αλλαγές, φαίνεται να είναι από πάνω προς τα κάτω.
Όταν λέτε από πάνω προς τα κάτω, τι εννοείτε? Γιατί αυτή τη
στιγμή. Συγγνώμη, σας διέκοψα.
Θα σας πω, όχι, είσαι εδώ, το έχω πει πολλές φορές, είναι για να μιλήσετε εσείς. Πάμε λοιπόν στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Πραγματικά η έκφραση είναι, παιδιά, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Η σημερινή μέρα μας βρίσκει με δύο πολύ σοβαρά. Για μένα κορυφαίο, το κλείσιμο της Αυγής. Κορυφαίο, όχι επειδή είμαι δημοσιογράφος, καμία σχέση. Είναι μια εφημερίδα με μια απίστευτη ιστορία. Μια απίστευτη ιστορία. Πάνω από 50 χρόνια, πολύ περισσότερα χρόνια. Και επειδή μιλάνε για χούντα, με πολύ σκληρές λοιπόν συνθήκες. Ανοιχτή, κλείνει για λόγους οικονομικούς. Βάλτε εδώ πέρα τώρα καθένας ό,τι σκέψη μπορεί να κάνει. Έχουμε τους κυρίους Τεμπονέρα, Κοτσακά και Τσιόκα να παρετούνται από το όργανο του ΣΥΡΙΖΑ με σαφέστατες αιχμές κατά του κυρίου Κασελάκη. Έχει προηγηθεί μια ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και αυτό σχολιάστηκε, ότι πάντοτε προτιμά την απόσταση ασφαλείας, ερωτηματικό για πολλούς, με αναρτήσεις να βάζει και να θέτει και να οριοθετεί ή να ξεκαθαρίζει για ποιο ΣΥΡΙΖΑ μου μιλάει. Καθόλου τυχαία το ΣΥΡΙΖΑ μου, δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τεμπονέρας, Κοτσακάς και Τσιόκας έφυγαν μόνοι τους. Ο κύριος Τσίπρας, Γιώργος Τσίπρας και ο κύριος Στεχαρόπουλος απολύθηκαν από τις θέσεις τους στις εργασιακές, όχι σχέσεις τους με το κόμμα. Τι συμβαίνει, κύριε Αρμάο?
Κυρία Βίδου, αυτό το οποίο αντικειμενικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, εμείς τουλάχιστον που είμαστε απ' έξω από το κόμμα, είναι τα οικονομικά του. Άρα αντικειμενικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Εκεί που μπορούμε να κάνουμε, αν θέλετε, την οποιαδήποτε σκέψη, αντίδραση, συζήτηση, είναι πάνω στις όποιες πολιτικές αποφάσεις και στις επικοινωνιακές αποφάσεις και τη στρατηγική που ακολουθεί ο κ. Κασελάκης. Ο κ. Κασελάκης, όταν ήρθε στην Ελλάδα, αν θυμάστε, κάνει ένα πρώτο βίντεο που ήταν, πραγματικά σας το λέω, ίσως από τις πιο άρτιες επικοινωνιακές δουλειές που έχω δει ποτέ στη ζωή μου από πλευράς πολιτικής επικοινωνίας. Εξαιρετικό βίντεο. Εξήγησε ποιος ήταν, εξήγησε γιατί ήρθε, είπε τι θέλει και έβαλε και ένα στόχο να κερδίσουν τον κύριο Μητσοτάκη. Από εκεί μέχρι σήμερα είναι μια άλλη πολιτική προσωπικότητα. Δεν αναφέρομαι στα προσωπικά του, γιατί δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί πάρα πολύ, αλλά ως πολιτική προσωπικότητα είναι εντελώς άλλος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος μοιάζει να τον απασχολεί περισσότερο το πώς θα εξασφαλίσει το κόμμα με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και χάνει, συνέχεια χάνει πολύ μεγάλο ειδικό βάρος στο όνομα των πολιτών από τους ίδιους τους πολίτες. Η Αυγή δεν είναι, ξέρετε, αν κλείνει ή δεν κλείνει. Είναι μια εταιρεία που προσπαθεί, μια εφημερίδα, σας ζητώ συγγνώμη, και κατ' επέκταση μια εταιρεία, έτσι όπως πάνε τα οικονομικά, που όμως για πάρα πολλούς λόγους προσπαθεί να την κρατήσει ανοιχτή με νύχια και με δόντια. Για ιστορικούς λόγους, για πρακτικούς λόγους, μπορεί ο κ. Κασελάκης να πίστευσε, είναι ένα από αυτούς που πιστεύουν, ότι ο γραπτός τύπος δεν έχει πια κανένα μέλλον σε σχέση ή καμία γοητεία σε σχέση με τον ψηφιακό τύπο. Ότι ο ψηφιακός τύπος συνέχεια κερδίζει. Γεγονός. Σε καμία χώρα του κόσμου όμως ο γραπτός τύπος ακόμα, και μάλλον έτσι θα είναι και στο μέλλον, δεν έχασε, αν θέλετε, την αξία του. Ποια είναι η αξία του, και δεν αναφέρομαι σε πρωτοσέλιδα, της ανάλυσης του γεγονότος ότι εγώ μπορώ να κρατήσω ένα χαρτί και να διαβάσω και να μπω ακόμα περισσότερο στη λογική, της μη ταχύτητας, όλα αυτά ποτέ δεν χάθηκαν. Τόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια εφημερίδα που ήταν συνώνυμη της αντίληψης που είχε τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς, ναι, για την ελληνική πολιτεία. Άρα εκεί έχει κάνει ένα πάρα πολύ βασικό λάθος, το οποίο, ξέρετε, είναι πάνω από τα χρήματα, είναι το πώς έχει κάνει μια αντίληψη μιας σχέσης της ελληνικής πραγματικότητας και της σημειολογίας της απόφασης που έχει πάρει. Ένα το κρατούμενο. Οι διαφορές που υπάρχουν μέσα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, είναι πολύ πρακτικές. Υπάρχει ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή διοικεί το ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει καμία μα καμία σχέση με το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν κάποιες, και το πιστεύω αυτό που σας λέω, ψήφοι, οι οποίες ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, μάλλον από κεκτημένη ταχύτητα, δηλαδή από τους ανθρώπους που είπαν: εγώ θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και αν γίνει, και θα δώσω μια ευκαιρία. Δεν έχει πάρει το μήνυμα των εκλογών. Του έδωσε τη δυνατότητα το γεγονός ότι ήρθε δεύτερο κόμμα και ότι έχασε μόνο τρεις μονάδες, πέστε, όπως κανείς και αυτό διαβάσει, να πει ότι ναι, εγώ δικαιούμαι μια ακόμα ευκαιρία. Αλλά σίγουρα, σίγουρα, τι του είπαν οι πολίτες, ότι ξέρεις κάτι, στην πλειοψηφία δεν μας κάνεις.
Ναι.
Αν αυτό δεν το συνειδητοποιήσει και πει ότι ναι, δώστε μου μια ευκαιρία για τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο τον οποίο εγώ πιστεύω, ή δώστε μου ένα δεδομένο, αλλά αντίθετα συνεχίσει αυτό το πράγμα που κυρίως έχει να κάνει με σοκοματικούς λόγους, θέλω να κερδίσω τον κύριο Τσίπρα. Θα κατέβω και εναντίον του αν τεθεί θέμα ηγεσίας και το αριστεράς. Ο δικό μου ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι τον άλλον, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ. Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να έχει σχέση στο νερό της ηλικίας του. Πολλοί ζήσαμε δικές μας πρωτοβουλίες στα 33 με 35 μας. Μπορεί όμως να έχει σχέση και η πολιτική παιδεία του. Αν είναι η εμπειρία του, η εμπειρία μαθαίνει. Αν μαθαίνεται και συνέχεια την κερδίζεις.
Ναι.
Αν είναι όμως θέμα πολιτικής παιδείας, αυτό δεν διορθώνεται πολύ εύκολα.
Ναι. Κάποιοι, ο ίδιος είχε πει ότι μαθαίνει γρήγορα. Ότι διαβάζει πολύ.
Δεν φαίνεται. Κυρία Βίδη, με συγχωρείτε με όλο το σεβασμό. Δεν φαίνεται. Νομίζω, ξέρετε, αν ήμουν σύμβουλος του Κασελάκη, που δεν νομίζω να έχω ποτέ αυτή τη τύχη, του κυρίου Κασελάκη, θα έλεγα ότι μην πας πολύ μακριά, δε στην πορεία του κυρίου Βαρουφάκη. Δεν υπάρχει, νομίζω, καλύτερο ανάγνωσμα που μπορεί κανείς να κάνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Σωστό.
Από το να δει τι σημαίνει κανείς να έχει κάποιος πολύ ψηλή δημοτικότητα, να έχει κάποιος όλα τα θεωρητικά εφόδια, επίσης να έχει από το εξωτερικό, γιατί κάπως έτσι ήρθε και ο κ. Βαρουφάκης. Αν κανείς θυμηθεί τι γίνεται, μπορεί κανείς πάρα πολύ εύκολα να δει που είναι σήμερα ο κ. Βαρουφάκης και να δει και πού θα είναι στο μέλλον ο κ. Κασελάκης, αν συνεχίσει έτσι.
Ναι. Άρα λοιπόν, ακόμα και σε αυτή του την ανάρτηση την τελευταία, η οποία νομίζω ήταν πολύ ξεκάθαρη, γιατί πολλοί εκτιμούν ότι έδειξε για ποιον ΣΥΡΙΖΑ του μιλάει. Μήπως έχετε καταλάβει λοιπόν εάν θέλει πραγματικά να διώξει από τις πλάτες του και να φτιάξει έναν άλλον ΣΥΡΙΖΑ, ίσως και γι' αυτό και η επικοινωνιακή του πολιτική, προεκλογική έτσι, τακτική ήταν. Κάποιοι την έλεγαν απολυτική, πιο πολύ lifestyle για την οποία έχει κατηγορηθεί. Μετά ο ίδιος βεβαίως το αρνήθηκε, μετά ξαναμπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Θέλει να φτιάξει ένα ΣΥΡΙΖΑ εντελώς διαφορετικό από αυτό που υπάρχει στο μυαλό των περισσότερων και παλαιών ψηφοφόρων, οι οποίοι του γύρισαν την πλάτη στις εκλογές, όχι στις εθνικές. Και είπανε, εγώ αυτό το ΣΥΡΙΖΑ δεν το θέλω. Τα πρόσωπα που εκπροσωπούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ από τον κύριο Τσίπρα μέχρι και όλους όσοι τώρα πήγαν στην αριστερά, δεν τους θέλω. Αυτό αντιλαμβάνεται ο κύριος Κασελάκης και κάνει τώρα ένα μεγάλο άδειασμα, ξεκαθάρισμα.
Κυρία Βίδου, επιτρέψτε μου καταρχάς να σας πω ότι όσο και αν πιστεύω ότι στην επικοινωνία κανείς πρέπει να χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που έχει, άρα εννοώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο, η ψηφιακή επικοινωνία είναι απαραίτητο κανείς να χρησιμοποιεί, δεν κάνεις πολιτική μέσω δηλώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιτρέψτε μου αυτό να σου το πω.
Ευνηδιάζοντας κιόλας, έτσι δεν είναι. Εγώ έβλεπα την κυρία Γεροβασίλη γενικά. Ναι, παρακαλώ.
Μπερδεύονται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή οι πολιτικοί και μου κάνει εντύπωση γιατί είμαι σίγουρος και ιδιαίτερα για τον κ. Κασελάκη, επειδή λέει τον διαβάζει, υπάρχουν κάποια στοιχεία της πολιτικής του που είναι σχεδόν απόρρια μιμητισμού αντίστοιχων περιπτώσεων στη ΣΥΠΑ. Σε ΗΠΑ. Ναι, πεις.
Θα το πω εγώ, δεν το λέτε εσείς. Λένε πολύ ότι ακολουθεί μια τακτική Τραμπ.
Εγώ θα σας έπια λίγο διαφορετικό, αλλά απλώς δεν είναι γνωστός ο άνθρωπος γιατί συνέχεια χάνει. Αντιστοιχεί μια, υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία προσωπικότητα των Δημοκρατικών, ο Μπέτο Ρουρ, που ήταν ο πρώτος που είχε κάνει, είχε πάρει θεωρητικά την κάμερα και τον ακολουθούσε στη ζωή του. Στην κυριολεξία αυτό.
Σαν reality δηλαδή. Να το, να το τραβήξω.
πολύ πιο έξυπνα, θα σου πω, αλήθεια, πολύ καλά πετυχημένα, γιατί ήταν τελείως πολύ ανθρώπινος, με την αμερικάνικη λογική. Απλώς έλεγε ότι πώς θα είμαι δίπλα στον κόσμο. Είναι ένας τρόπος να είσαι δίπλα στον κόσμο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και το TikTok, που στην Ελλάδα το χρησιμοποιούμε πολύ, στην Αμερική για άλλους λόγους δεν το χρησιμοποιούν. Αλλά προσέξτε, το 1 εκατομμύριο views στο TikTok, που λόγω του αλγόριθμου δεν είναι τελικά δύσκολο κανείς να το καταφέρει, που μπορεί κανείς που έχει παρακολουθήσει ένα πολιτικό να το φέρει και να πει ναι, να δω και αυτό το βίντεο, δεν σημαίνει ψήφος. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, μπορεί να σε δουν 1 εκατομμύριο κόσμος και 800.000 να σε δουν γιατί είναι περίεργοι και δεν θα συμφωνήσουν ποτέ.
Νομίζω ότι εκεί ξεγελάστηκαν ενδεχομένως το επιτέλειο του κ. Κασελάκη ότι αυτό θα μεταφραστεί σε ψήφους. Όλο αυτό το που έχει.
Και όχι μόνο το επιτέλειο του κ. Κασελάκη να σημαίνει κανείς.
Ποιοι άλλοι.
Και η Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη φάση του TikTok.
Θεώρησε ότι.
Ναι, λίγο να σας πω την άλλη, το TikTok τι σημαίνει και αυτό είναι δυσκολία των πολιτικών. Το TikTok σημαίνει ότι αν ξεκινήσεις κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορείς να το σταματήσεις, είναι λάθος να το σταματήσεις. Αλλά η αίσθηση, η εξαιρετικά πετυχημένη η πρώτη φορά των εθνικών εκλογών, που ήταν όντως για βραβείο και έκαναν εξαιρετική δουλειά στο επιτελείο της Δημοκρατίας, η δεύτερη φορά στο ευρωεκλογών δεν είχε το γεγονός της, αν θέλετε, της έκπληξης, δεν άλλαξε κάτι. Στο πρακτικό σύστημα του αποτελέσματος, δεν θα μπορούσε και να αλλάξει. Απλώς να σας πω ότι πρέπει να δίνετε βάση σε όλα τα μέσα τα οποία έχεις, να μην μπερδευόμαστε από το γεγονός ότι είναι ενδιαφέρον, ναι, να το κάνει κανείς, ναι, να το διαχειρίζεται κανείς, αλλά δεν μπορεί να είναι το βασικό μέσο του. Γιατί στην Ελλάδα αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι βγαίνει ένα TikTok, μετά γίνεται όλη η αναδημοσίευσή του από τα μέσα. Είτε είναι του παραδοσιακού τύπου, είτε είναι του ψηφιακού τύπου. Έτσι με κάποιο τρόπο φτάνει παντού. Δεν σημαίνει όμως σε κανένα βαθμό ότι εγώ το ότι θα έχω 1 ή 2 εκατομμύρια views θα περάσει το μήνυμά μου σε 2 εκατομμύρια άτομα. Ναι, θα μπορούν να το ακούσουν το μήνυμά μου. Ναι, είναι πάρα πολύ δυνατά. Αλλά ας πούμε για παράδειγμα δεν υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα μέσο που να μπορέσει να αντικαταστήσει την τηλεόραση. Μπορεί σε 10 χρόνια, μπορεί σε 20. Δεν σας λέω ότι δεν είναι απαραίτητα να τα χρησιμοποιεί κανείς. Σας λέω ότι δεν είναι πανάκια. Αυτό λοιπόν ο κ. Κασελάκης το έχει μετρήσει λάθος. Η διαδικασία που έχει κλείσει την αυγή από την Αμερική, η διαδικασία που μιλάει για δικό μου ΣΥΡΙΖΑ, η διαδικασία που γίνεται με την απίστευτη, με συγχωρείτε για τη λέξη, ενοησία έτσι όπως έχει εκφραστεί για τα μαύρα χρήματα, που αφενός χτυπάει τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, αφενός χτυπάει όλο το πολιτικό σύστημα, με τη λογική ότι εγώ είμαι η καθαρή λύση που έρχομαι από το εξωτερικό. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα, όχι μόνο δεν είναι αριστερά, είναι και σε πολύ μεγάλο βαθμό επικίνδυνα. Αν θέλει κανείς να το διαχειριστεί, πάει στη Βουλή, σπίνει μια πρόταση και ας πει ότι εγώ θέλω έτσι το σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο. Το να ρίχνει κανείς κατηγορίες και να ρίχνει κατηγορίες και στο ίδιο το κόμμα, το όνομα μιας εσωκομματικής μάχης που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει, αλλά δύσκολα θα σταματήσει, νομίζω δεν φαίνει κανένα αποτέλεσμα.
Θέλω να πάμε λίγο και στο στρατόπεδο του Πασόκ, γιατί και εκεί, αν μη τι άλλο, έχουμε πολλές αναταράξεις. Πάρα πολλές αναταράξεις. Περιμένουμε όλη την Κυριακή 30 του μηνός να δούμε τι θα γίνει, τι θα αποφασίσει, αν θα δώσει, αν θα σηκώσει εντελώς το γάντι ο κ. Ανδρουλάκης και θα δώσει ημερομηνίες. Έχουμε τον κ. Χριστοδουλάκη, ο οποίος πλέον εμφανώς πια με ανάρτησή του και ο ίδιος να μην κατεβαίνει υποψήφιος για τη θέση του Πρόεδρου και να λέει χάρη πάμε. Ενώντας τον κύριο Χαριδούκα, και εδώ φαίνεται ότι είναι πολύ ξεκάθαρο πια ότι είναι αυτοί οι δύο πρώτα. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι κινήσεις και του κύριου Γερουλάνου, ο οποίος θεσμικά περιμένει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία της Κυριακής. Στο Πασόκ, πραγματικά, επειδή ούτε τα social media χρησιμοποίησε προεκλογικά, αντιθέτως, ήταν σαν να τους γύριζε την πλάτη, αρνείτο να μπει σε αυτή τη διαδικασία, μιλούσε θεσμικά. Είχε ένα συγκεκριμένο λόγο, άλλος το λέει αποξήρανσης, άλλος λέει πολύ συντηρητικό, ο κύριος Ανδρουλάκης θέλω να πω. Εδώ τι προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν στο Πασόκ?
Εδώ δεν θα σας πω την αλήθεια και αν είναι ότι οι αποφάσεις παίρνονται από πάνω προς τα κάτω. Υπό την έννοια ότι εδώ ξεκίνησα αμέσως σχεδόν την επόμενη μέρα μια μάχη για το ποιος θα είναι ο πρώτος στο Πασόκ, στο οποίο ο Πασόκ από τη μία είχε συνέχεια και έχει μια πρόοδο, από την άλλη σαφέστατα ο κ. Ζανουλάκης δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι μπορεί να είναι το επόμενο πρόσωπο. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως διαχειρίζονται οι ισοκομματικοί του αντίπαλοι του κ. Ζανουλάκη, δεν σας κρύβω ότι η δικιά μου αίσθηση είναι ότι μπορούν να τον κάνουν, να του δώσουν και ένα ειδικό βάρος, γιατί ο κ. Ζανουλάκης αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διαχειρίζεται την ισοκομματική κρίση, οφείλω να ομολογήσω με μεγάλο σεβασμό, διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά. Αντίθετα,
που κρατάει στάση αναμονής δηλαδή και...
Που
και...
κρατάει στάση αναμονής, που αφήνει τους εσωκομματικούς αντιπάλους που να εκφραστούν
και να εκτίθενται.
Και να εκτεθούν. Μπράβο κύριε Αβίδου. Γιατί δεν σου λέω αυτό. Η πρώτη ανάγνωση μπορεί ο κύριος Λούκας να είναι συμπαθέστατος. Δεν θυμάμαι ιστορικά και δεν σας κρύβω ότι είναι από τα θέματα που ήθελα να ψάξω και πριν με φιλοξενήσετε την εξαιρετική εκπομπή σας να το διαβάσω, αλλά δεν κατάφερα να το βρω. Δεν θυμάμαι όμως δήμαρχο Αθηναίων που να έχει εκλεγεί κάποιους μήνες.
Πρόσφατα κιόλας βέβαια.
Να βάζει αμέσως υποψηφιότητα για αρχηγό κόμματος. Ήτανε πάντοτε και θεωρούσαμε όλοι ότι ο Δήμος Αθηνών στα παλιά τα χρόνια ήταν ένα βήμα για να κερδίσει μετά κανείς την προεδρία του κόμματός του. Δεν θυμάμαι όμως κάποιον ο οποίος να είναι τόσο λίγο χρονικό διάστημα να μην έχει προσφέρει στην πόλη να πάει να κατεβαίνει για υποψήφιος αρχηγός. Και δεν σας κρύβω ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα της, θα έλεγα, του σεβασμού, θα τολμούσα να το πω, τη ψήφου των πολιτών των Αθηναίων. Δηλαδή, εμείς εκλέξαμε εντός ετών εγών για δήμαρχο.
Και τώρα εσύ.
Στον χρόνο πάνω, πας να μας πεις θα γίνεις αρχηγός ενός πολιτικού κόμματος. Εδώ είναι το πρώτο ερωτηματικό. Το δεύτερο ερωτηματικό έχει να κάνει με την ίδια τη φυσιονομία του Πασόκ, έτσι όπως κανείς μπορεί να τη δει. Το Πασόκ όντως έχασε από τον κύριο Κασελάκη. Την επόμενη μέρα με τον πρόεδρο του κύριου Κασελάκη αρχίσαν τα όργανα. Και αυτό θεμητό. Θέτει δεν υπάρχει. Ήταν το ζήτημα αυτό το εσωκομματικό του Πασόκ. Δηλαδή οι άνθρωποι που ψήφισαν Πασόκ και του δίνουν σταθερά επί αρχηγίας κ. Ανδρουλάκη κάποιες ψήφους. Που ναι, μεν ο κ. Ανδρουλάκης, ας πούμε, δεν έχει τα social media λόγω και φύσης δεν τα χρησιμοποιήσε σωστά. Η φράση του εγώ δεν είμαι TikToker, είναι πολιτικός, δεν σας κρύβω ότι είναι και σχεδόν ανεδαφική για να σημαίνει απόλυτα ειλικρινής και κακή φράση. Δεν σημαίνει κανείς ότι. Και δεν προασπίζω να συζητήσουμε τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά σε κανένα σημείο δεν σημαίνει κανείς που χρησιμοποιεί το TikTok ότι είναι TikToker. Δηλαδή, ξέρετε, θέλει και κάποια ισορροπία σε ορισμένα πράγματα. Απ' την άλλη, όμως, δεν μπορεί κανείς να μην του προσάψει το γεγονός ότι εντάξει, δεν τα κατάφερε, είχε μια άλλη λογική. Έκανε μια στρατηγική η οποία δεν του βγήκε στο αποτέλεσμα στην Αττική και στα αστικά κέντρα, σε κανένα σημείο. Αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο σημαντικό πρόβλημα εκεί, που μπορεί πιθανότητα να μην του δώσει και τη δυνατότητα ο ίδιος ποτέ να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Διότι οι πολίτες αποφασίζουν στο τέλος.
Ναι.
Από εκεί, μέχρι να υπάρχει μια τέτοια αντίδραση και μια τέτοια σφόδρα αντίδραση στο Πασόκ, δηλαδή πραγματικά δυναμική, είναι σαν τα κόμματα και το Πασόκ, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ, να έχουν επηρεαστεί λίγο από τις συνθήκες του εξωτερικού. Θα σας ανοίγω μια παρένθεση να σας πω ότι η κεντροαριστερά ενώθηκε στη Γαλλία εν όψη ενός επιχειρήματος το οποίο υπήρχε στο όνομα της Λεπέν. Δεν ενώθηκε κάτι άλλο και ενώθηκε τελευταία στιγμή. Δηλαδή είπαν κάποια κόμματα, αρκετά 3-4, πάμε για εκλογές, πάμε όλοι μαζί.
Ναι.
Και με διάφορους τρόπους πολιτικής επικοινωνίας και εκεί, χρησιμοποίησαν ένα όρο που ήταν πριν πολλά χρόνια, για να βρουν το ίδιο λαϊκό μέτωπο και ούτω καθεξής. Δηλαδή έχει εκεί επικοινωνικά χαρακτηριστικά που δεν είναι κακό στη ζωή που ζούμε και στην εποχή που ζούμε, όλα παίζουν το ρόλο τους, διαδραματίζουν το ρόλο τους.
Ναι.
Αλλά δεν μπορεί κανείς να ξεκινήσει μια συζήτηση σε εκλογές που θεωρητικά θα γίνουν σε 3 χρόνια. Υπό την έννοια ότι ακούγεται για κάποιο λόγο που εγώ προσωπικά μέχρι στιγμής δεν καταλαβαίνω ότι μπορεί να γίνουν προώρες εκλογές, δεν μου βγαίνει το σενάριο πουθενά και δεν σας το κρίνω. Να πούμε ότι κάνουμε συμμαχίες και συζητήσεις που θα έπρεπε να γίνουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Πρώτα, το κάθε κόμμα ξεχωριστά να συζητήσει εσωτερικά, να δει τους λόγους που πήγε ή δεν πήγε καλά. Αφού βγει αυτό, να πούνε ποιο πρόσωπο θα είναι, γιατί δεν σας κρύβω. Ότι εγώ, για παράδειγμα, στο σημερινό πολιτικό προσωπικό, δεν βλέπω κάποιο πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να ενώσει την κεντροαριστερά.
Ναι.
Ο κύριος Χρυστοδουλάκης δεν κατεβαίνει 33 χρονών.
Ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε. Ο κύριος Χρυστοδουλάκης είπε ότι όχι. Ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε.
Κατά την ταπεινή μου γνώμη, όχι.
Είναι ακόμα νωρίς.
Όχι. Θα ήθελε, πιστεύω, εικάζω, εκτιμώ. Κανείς πρέπει να δει με πάρα πολύ προσοχή τη μεγάλη αλλαγή που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με τα παλιά χρόνια, προς το θετικό το λέω. Παραδείγματος χάρη, το πιο απλό παράδειγμα, το Ινστιτούτο του χρησιμοποίησε μια γνωσμένη αξία εταιρεία, τη μέτρο ανάλυση του κ. Φανάρα, για να κάνει μια έρευνα για την κεντροαριστερά σε ένα άσχετο θέμα που σημαίνει ότι ναι, ο άνθρωπος το έχει στο μυαλό του και καλά κάνει και το έχει στο μυαλό του. Αυτό είναι ένα θέμα στρατηγικής, το οποίο δεν είναι κακό, ξέρετε, να υπάρχει στο οποιοδήποτε πρόσωπο και να λέει ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό και μου δίνεται ευκαιρία. Δεν είναι εύκολη επιστροφή, δεν είναι καθόλου εύκολη επιστροφή ανθρώπων και πολιτικών με πολύ μεγάλο ειδικό βάρος. Δείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος δεν έχει μπορέσει ποτέ επί της ουσίας να επιστρέψει με τις ψήφους των πολιτών. Ναι, είναι άλλο αν έχει ένα εκτόπισμα. Δεν είναι εύκολο, ενώ έχεις χάσει τόσο πολύ, να επιστρέψεις ως, ας πούμε, μεσίας εντός εισαγωγικών. Αλλά γι' αυτό και σας λέω ότι μπορεί το πρόσωπο που θα δημιουργήσει μια πασαριά της κεντροαριστεράς, που μπορεί να είναι όντως η μοναδική πιθανή λύση, θα φανεί αυτό στις δημοσκοπήσεις και στα δρόμενα των επόμενων ετών και πώς οι πολίτες οι ίδιοι θα αντιδράσουν σε αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή την περίοδο. Οι δημοσκοπήσεις θα μας το δείξουν. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα αντιδράσουν θετικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι τους αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέατρο το πολιτικό που γίνεται, γιατί έχει πολύ μεγάλα στοιχεία θεάτρου και προσωπικών φιλοδοξιών. Μπορεί να είναι κάποιο πρόσωπο που αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε.
Ναι. Πάντως είναι απίστευτο ότι, όπως είπατε, και να κλείσουμε τη συζήτηση, γιατί νομίζω σας έχω κάνει ανάκριση για άλλη μια φορά.
Ότι εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
Είναι τόσες οι ανάγκες της καθημερινότητας και της κοινωνίας, που τα κόμματα ή δεν έχουν αντιληφθεί το μήνυμα αυτό, τα δύο τουλάχιστον, γιατί είναι και πολύ μεγάλη διαφορά με το πρώτο, μεταξύ τους σφάζονται και ίσως χάσουν και πολύτιμο χρόνο. Θα δείξει, θα δούμε τι θα γίνει.
Κυρία Βίδου, το πρώτο κόμμα που πρέπει να καταλάβει αυτό το οποίο συμβαίνει στην κοινωνία, σαφέστατα το κόμμα της Δημοκρατίας, και ο τρόπος διακυβέρνησης και η καθημερινότητα δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο με επικοινωνιακούς τρόπους, δεν μπορεί να καλυφθεί αν δεν υπάρχει αυτό μετρήσιμο έργο. Χρειάζεται αυτό μετρήσιμο έργο και χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, ανακατασκευή ούτε καν μεταρρύθμιση, έτσι όπως συζητάμε. Τα άλλα όμως δύο κόμματα, αναφέραμε στα κόμματα και κανείς δεν έχουμε μιλήσει, κυρία Βίδου, και κάποια στιγμή θα το δούμε μπροστά μας τι σημαίνει αυτό το οποίο μπορεί να γίνει στην δεξιά, γιατί και εκεί μπορεί να έχει κανείς μια μεγάλη συμμαχία, αλλά αυτό είναι άλλου είδους συζήτηση πιο μετά. Στην παρούσα φάση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, δεν σας κρύβω ότι πρέπει λίγο να συνέλθουν, γι' αυτό και ίσως εκτιμώ ότι είναι σωστή η διακίνηση που κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί βγάζει τον αυτό του έξω από το κάδρο αυτό. Και αυτό μπορεί να κερδίσει.
Για να δούμε. Είναι και αυτό μια τακτική από τη δική του την πλευρά, να εκτεθούν όσοι πρέπει, όσοι θεωρούν ότι πάνε να διεκδικήσουν, και μετά εκείνος να έχει την όποια έτσι απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Σμάου.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και πάλι να είστε καλά.
Και ζητώ συγγνώμη, ακούτε να χαμογελάω, γιατί ήταν από τις 12 και 10 μέχρι τώρα, αλλά είχε πάντα τόσο ενδιαφέρον η ανάλυση αυτή. Ιάκωβος Αρμάου, συγγνώμη, διδάκτρο πολιτικής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΕΝΕ και επικοινωνιολόγος. Φτάσαμε στο παρατέταρτο. Μισό τραγούδι, ούτε καν μισό, γιατί σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Και πάλι καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρήκαμε. Πάντα πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε τον Νίκο Τσιπλάκη πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει σταθερή στη θέση της. Είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Σήμερα και εκτάκτως, αν και δεν μας έχετε συνηθίσει, παρακολουθούμε τις εξελίξεις πραγματικά που έχουμε τις τελευταίες ώρες τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όσο και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν βγάζουμε ποτέ το κάδρο από το κάδρο της εξελίξης στη Νέα Δημοκρατία, που και εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της, που συνεδριάζει η πρώτη φορά μετά το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις τοποθετήσεις όλων όσοι και εδώ είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους με την πορεία προς το κέντρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με τις διάφορες επιλογές που είχαμε κατά καιρούς. Αλλά επειδή, όπως σας προανήκυλα και από την αρχή της εκπομπής, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ στην τηλεφωνική γραμμή, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε Μαμουλάκη?
Καλησπέρα, κύριε Αβίδου. Δύσκολο να είμαι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
Ο Χριστός και η Παναγία, το είπα αυτό. Μου λέει η Μαρία Κόντολη, η αρχιστάκτριά μου, μου λέει: το είπες. Ένας Θεός ξέρει γιατί το είπα. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά επειδή μίλαγα για τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς.
Το άκουσα. Ναι, το άκουσα. Και μάλλον να συνεχίσω από εκεί που το αφήσατε, υπό την έννοια ότι πράγματι οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και ο πολιτικός χρόνος εξόχως πυκνός. Το βλέπουμε δηλαδή πραγματικά και χθες και αυτές τις μέρες αυτά που λαμβάνουν χώρα σε όλο το πολιτικό φάσμα.
Και στο ΠΑΣΟΚ και σε εσάς και στη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ συμπυκνωμένα και τα γεγονότα.
Έτσι ακριβώς. Και αυτό νομίζω ότι αποτελεί μια πολιτική ιδιαιτερότητα, αλλά σίγουρα αναμφίβολα για τον προοδευτικό χώρο, μιλάω για την ευρύτερη κέντρο-αριστερά και τις εξελίξεις που έχουμε και στο δικό μας κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και σίγουρα αυτό που προτάσσεται ως αναγκαιότητα είναι να επιταχυνθούν και αν θέλετε, οι συζητήσεις στο εσωτερικό των κομμάτων, αλλά κυρίως και η προσέγγιση σε ένα δημιουργία ενός κοινού μετόπου. Αρχικά νομοθετικά, δηλαδή μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με προτάσεις νόμου που θα ακουμπούν τις ανάγκες της κοινωνίας, που είναι πολλές. Βλέπετε το τι συμβαίνει σε επίπεδο κόστος στέγασης, κόστος ζωής.
Αυτό όμως το χάνετε,
δημόσια υγεία.
Κύριε Μαμουλάκη, επιτρέψτε μου, γιατί πιάνετε και την ουσία του πράγματος. Νωρίτερα έτσι κάναμε μια συζήτηση με τον κύριο Ορμά, που είναι διδάκτρο πολιτικής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ. Το θέμα είναι η ουσία και η καθημερινότητα των ανθρώπων, των πολιτών. Ωστόσο αυτό, λόγω των εξελίξεων που έχουμε στα κόμματα, πάει σε δεύτερη μοίρα. Σήμερα λοιπόν είχαμε την παρέτηση από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ των κύριων Τεμπονέρα, Κοτσακά και Τσιόκα με μια ανακοίνωση, ένα κείμενο παρέμβαση, το οποίο είναι και πολύ αυστηρό και σκληρό, γιατί μιλούν ότι δεν μπορούν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, να παραμείνουν αδιάφοροι. Για λόγους λοιπόν αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού, απέναντι σε μια μετάλλαξη αντί για μετεξέλιξη με την οποία διαφωνούμε, φεύγουν. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε?
Καταρχάς, κρατάω το γεγονός ότι δεν αποχωρούν από το κόμμα, αλλά απλώς από τα όργανα. Με προβληματίζει πάρα πολύ η επιστολή τους και οποιαδήποτε επιστολή ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια αναφορά και μια διαδρομή στον χώρο της κεντροαριστεράς ευρύτερα. Και θα ήταν και άλλωστε και λάθος να το παραμερίσουμε και να το υποτιμήσουμε την οποιαδήποτε έκφραση δημοσίως μιας γνώμης από ανθρώπους που γνωρίζουν, που είναι έμπειροι πολιτικά και χαίρουν και εκτίμηση, αν θέλετε, στον ευρύτερο χώρο. Προβληματίζομαι γι' αυτό. Όπως γενικότερα προβληματίζομαι από την παρατεταμένη εσωστρέφεια που υπάρχει στο χώρο, που νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια περαιτέρω. Πρέπει αυτός ο κύκλος της εσωστρέφειας να ολοκληρωθεί. Αρκετά βιώσαμε πέρυσι το φθινόπωρο. Άρα, υπό αυτή την έννοια, νομίζω ότι πρέπει να επιταχυνθεί το κλείσιμο αυτού του κύκλου της εσωστρέφειας και να πάμε σε πραγματική πολιτική. Αυτό που είπε και ο καθηγητής προηγουμένως στην εκπομπή σας, τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό ζητάει ο κόσμος από εμάς. Και όχι παραπάνω πάρθια βέλη μεταξύ μας ή στον ευρύτερο χώρο.
Όχι όμως
και στο αδίκως. Πασό, χωρίς όμως διάθεση παρέμβαση εκεί, γιατί είναι ένας γειτονικός μεν χώρος, αλλά περνάει μια βαθύτερη από μας σίγουρα κρίση αυτή την περίοδο και εν πάση περιπτώσει έχει τα προβλήματά του.
Όμως ο πρόεδρος, αρχηγός του κόμματος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τις ΗΠΑ, προηγούμενα 24 ώρα, με μια ανάρτηση. Με την ανάρτηση αυτή, την οποία πολλοί ερμηνεύουν ως ανάρτηση, αν θέλετε, και επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ επί του κυρίου Τσίπρα, μιλάει για τον ΣΥΡΙΖΑ του, τον δικό μου ΣΥΡΙΖΑ, αφήνει εχμές αφέστατες και μη μου πείτε εσείς έχετε πάντοτε την ειλικρίνεια στο λόγο σας για μαύρο χρήμα, και μιλάει για ότι στον δικό του ΣΥΡΙΖΑ αυτά όλα δεν θα γίνουν και ότι παρέλαβε ένα οικονομικό χάος. Αυτό τώρα δεν μπορεί να το αφήσει κάποιος έτσι να πέσει κάτω. Το καταλαβαίνετε?
Αναφίβολα, η χρήση κτητικών αντωνυμιών, μιλάω για το δικό μου ΣΥΡΙΖΑ, η κριτική αντωνυμία είναι κάτι που εμένα τουλάχιστον δεν ακούγεται έβηχα στα αυτιά μου. Βέβαια μπορώ να αντιληφθώ ότι έχει άλλη ανάγνωση σε κάθε άνθρωπο και το σέβομαι και το ακούω. Αλλά είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Η ουσία, το σημαντικό, είναι αυτό που αναφέρατε, που είναι αδιανόητο για μένα να συζητάμε για μαύρο χρήμα, έτσι ως έννοιες και βερμπαλισμούς, διότι αυτό πάνω απ' όλα πυροβολεί τα πόδια του ίδιου του πολιτικού συστήματος. Βιώνουμε, κυρία Βίδου, μια διαχρονική απαξίωση στην πολιτική στον τόπο μας. Απότοκο και απόδειξη αυτού η θηριώδης αποχή που είδαμε όλοι μας πριν από 3 εβδομάδες. Ο κόσμος λοιπόν επαξιώνει την πολιτική, όχι τυχαία. Έχουν γίνει τεράστια λάθη, διαχρονικά. Δεν έχουμε όμως την περιτέλεια να ταπεινώνουμε άλλο την πολιτική σε αυτόν τον τόπο, διότι διαφορετικά, αν ξεφύγει η κατάσταση, τότε θα τεθεί και θέμα δημοκρατίας. Ήδη το γεγονός ότι 6 στους 10 συμπολίτες μας απήχαν από τις εκλογές είναι ένα δείγμα ότι η δημοκρατία στην πατρίδα μας είναι τρωτή, αδυνατή καθημερινά. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, mm-hmm. αναμφίβολα. Mm-hmm. Και πρέπει να λέμε αλήθεια στον κόσμο. Mm-hmm. Και για να μπορέσουμε να τον προσελκύσουμε ξανά, χρειαζόμαστε ένα εύπεπτο πολιτικό λόγο, με επιχειρήματα, με κόσμιο τρόπο. Το ύφος και το ήθος στην πολιτική έχει τεράστια σημασία. Και δυστυχώς μετά ίσως και από τη χρεοκοπία της χώρας, πολλά πράγματα, λίγο απαξιώθησαν.
Άρα και εσείς διακρίνατε. Σφαίρα. Έχετε μια και αναφερθήκατε και στους χαρακτηρισμούς τους σε προσωπικό επίπεδο και εσείς θα πρέπει να ενοχληθήκατε με την αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του κύριου Τσίπρα, με το τη διαχείριση την οικονομική επί της προεδρίας του κύριου Τσίπρα, που είστε και πρωθυπουργός της χώρας, δηλαδή ένας πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός, ναι, ο κύριος Τσίπρας. Λες και ήταν ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ. Μα νιώθετε ότι εσείς αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε έναν άλλο ΣΥΡΙΖΑ? Ή ότι πάει, όπως λένε και οι τρεις κύριοι οι οποίοι παρετούνται, για μια μετάλλαξη και όχι μετεξέλιξη? Εσείς αυτή τη μετάλλαξη τι θέση βλέπετε ότι έχετε?
Βρίσκομαι και δηλώνω παρόν και για την προέγγιση και την προοπτική της μετεξέλιξης. Αν πράγματι η μετεξέλιξη αυτή δεν προχωρήσει και αντί μετεξελίξεως έχουμε μετάλλαξη, προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν θα με βρει σύμφωνο και στα αρμόδια όργανα θα τοποθετηθούμε. Δεν θέλω να το προδικάσω. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι, να αφήσουμε να δούμε πώς θα κυλήσει πολιτικά αυτή η ενεξελίξη, η εν πλών αυπήγηση του νέου ΣΥΡΙΖΑ. Όμως χρειάζονται νόρμες και κανόνες, πολιτική με ύφος και ήθος. Αυτό που με προβληματίζει και δεν μπορώ να το δεχθώ, το θεωρώ αδιανόητο και νομίζω ότι η σημερινή ανάρτηση του Στέφανου Κασελάκη βάζει τα πράγματα σε μια βάση, νομίζω έχει και διορθωτικό χαρακτήρα η πρωινή του ανάρτηση, mm-hmm. διότι πραγματικά μου είναι αδιανόητο να σκεφτώ ότι ο νυν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά ίδρυσε αυτό το συνασπισμό ετερόκλητων δυνάμεων συνιστοσών, είναι ο άνθρωπος που το οδήγησε στην εξουσία από πολύ χαμηλά ποσοστά στα θηριώδη για την κεντροαριστερά στις τάξεις του 36% και εν πάση περιπτώσει έχει ένα ξεκάθαρο θετικό αποτύπωμα στη δημόσια σφαίρα, με τα θετικά και τα αρνητικά του βεβαίως, αλλά είναι εκεί. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, μου φάνηκε εξόχως οξύμορο η συγκεκριμένη ανάρτηση και η ερμηνεία που εδόθη από συναδέλφους σας. Θέλω να πιστεύω ότι με τη σημερινή τοποθέτηση τα βάζει σε μια σωστότερη βάση ο Στέφανος Κασελάκης.
Ο Στέφανος Κασελάκης επίσης μιλάει για μονόδρομο όσον αφορά στο κλείσιμο της αυγής.
Αυτό είναι πολύ στενάχωρο και επειδή αφορά και συναδέλφους σας, ένα πρώτο σχόλιο. Θέλω να πιστεύω καταρχάς ότι ούτε ένας συνάδελφός σας, ούτε ένας δημοσιογράφος που εκτελεί πραγματικά λειτουργήμα σε δύσκολες εποχές θα χάσει τη θέση του. Θέλω να πιστεύω ότι το εγχείρημα της σύμπτυξης των δραστηριοτήτων, γιατί το φύλλο της Κυριακής παραμένει, όπως και από ό,τι ακούω, υπάρχει μια προσπάθεια να αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο το πόρταλ, το ενημερωτικό πόρταλ, το site δηλαδή της Αυγής, να μπορέσει να δώσει λίγο ζωή και να διατηρηθεί. Και γιατί όχι, αν τα καταφέρει και ορθοποδήσει και είναι βιώσιμη, να ξανανακτήσει την καθημερινή της διάσταση. Είναι πολύ στενάχωρο αυτό.
Απλώς λένε οι συνάδελφοί σας, οι σύντροφοί σας, ότι δεν έγινε καμία συναντρίαση. Συναποφασιστεί το κλείσιμο ή όχι της συγκεκριμένης εφημερίδας και έγιναν όλα μέσα σε λίγες ώρες. Γι' αυτό και σήμερα υπάρχει και 24 ώρες απεργία. Δηλαδή, είναι μια απόφαση, το σκέφτομαι, το αποφασίζω, το ανακοινώνω.
Ναι, είναι fast track που ίσως να ξενίζει. Απ' την άλλη όμως, από ό,τι πληροφορήθηκα, υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί δεν πάει και η Αυγή να είναι μια εταιρεία. Να κρεμάται δηλαδή κάτω από μια... Δεν είναι δεν είναι κομματικό ακρευνός μέσο, έχει μια φοροτεχνική διάσταση. Mm-hmm. Αυτή η εταιρεία λοιπόν έχει ένα ΔΣ, έχει ένα Board of Directors, οι οποίοι πήραν μια απόφαση. Σύντομη, ακαριαία, ευνίδια, να το δεχτώ. Αλλά το ζήτημα το μείζον είναι τι συμβαίνει την επόμενη μέρα. Πώς θα μπορέσει να διατηρηθεί κόσμος στο χώρο και στην εφημερίδα και στο site και να μην απολέσουν σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη δημοσιογράφοι την εργασία τους. Αλλά να σου πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί και ως άνθρωπος της αγοράς διοικώ επιχειρήσεις και ξέρω ότι η βιωσιμότητα είναι πάντοτε ένα προϋποθετούμενο για να προοδεύσεις, να εξελιχθείς, να αναπτυχθείς εν γέννη. Και υπήρξε ένα μεγάλο funding gap, ένα μεγάλο χρηματοδοτικό κενό για πολλούς μήνες, ίσως και χρόνια, στα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κενό χρηματοδοτικό μηνιαίως άνω των 200.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνεχίσει σε ένα κόμμα που τα οικονομικά μας δεν είναι και τα καλύτερα. Μπορεί να μην χρωστάμε πουθενά και να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Άλλωστε, ξέρετε ότι η μισή βουλευτική αποζημίωση του κάθε ενός μέλους του ΣΥΡΙΖΑ δίδεται στο κόμμα για να μην χρωστάμε πραγματικά, ούτε σε φορεία όπως η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα, ούτε σε ασφαλιστικά ταμεία, ούτε σε τράπεζες. Αλλά δυστυχώς κάποια πράγματα δημιουργούν μια δύσκολη συνθήκη. Αυτό είναι πάρα πολύ στενάχωρο πάντως για την Αυγή. Θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να εξηγιανθεί και να αρθοποδήσει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαμουλάκη, για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Ηράκλειο, για να μην επαναλάβω το ίδιο λάθος. Μια μικρή έτσι εικόνα. Πριν από λίγο προσγειώθηκε ο Τζούλιαν Ασάνζ στην Αυστραλία. Με μια εξαιρετικά ένα στιγμιότυπο που πήρε στην αγκαλιά του και για πολλή ώρα την κράτησε τη σύζυγό του. Είχε αντιδεί πάρα πολλά χρόνια. Ένα πολύ ωραίο, πολύ ανθρώπινο στιγμιότυπο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο πάλι την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, στην ίδια συχνότητα, πρώτο πρόγραμμα. Jackie.